Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα, στη δεύτερη εκπομπή της νέας χρονιάς, θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο ιστορίας, ένα ιστορικό βιβλίο, ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, ασυνήθιστα αποκαλυπτικό, με τα μέτρα και τα σταθμά, τα δικά μας τουλάχιστον, ακαδημαϊκά, πανεπιστημιακά μέτρα και σταθμά, για ένα θέμα που δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και ίσως αυτό εξηγεί και με το πόσο λίγοι ασχολήθηκαν με αυτό. Το βιβλίο λοιπόν του Μενέλαου Χαραλαμπίδη με τίτλο «Είδος σύλλογοι» και υπότιτλο «Ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής», που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις μέρες, το Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Έχουμε λοιπόν κοντά μας το συγγραφέα, τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα, Μενέλε.
Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σε καλά. Λοιπόν, έτσι ως διαπιστευτήρια προς τους ακροατές, θα διαβάσω λίγα από το αυτή του βιβλίου, λίγα βιογραφικά σου. Γεννήθηκες λοιπόν το 1970 στην Αθήνα, σπούδασες οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Δεν ήμασταν συμβιτητές, γιατί εγώ είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά πέρασα και εγώ από αυτό το ίδρυμα. Λοιπόν, και ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είσαι συγγραφέας των βιβλίων «Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα» το 2012 και «Δεκεμβριανά 1944, η μάχη της Αθήνας», κυκλοφόρησε το 2014. Και τα δύο, όπως και το απόψινό βιβλίο, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Έχεις συνεπιμεληθεί 3 συλλογικούς τόμους για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και πολλά κείμενά σου έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικές εκδόσεις, ιστορικά περιοδικά και εφημερίδες. Από το 2013 ασχολείσαι συστηματικά με τη δημόσια ιστορία. Συμμετείχες στην ομάδα ιστορικών που σχεδίασε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Ιστορία» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ήσουν ο εμπνευστής και επιστημονικός υπεύθυνος των δράσεων με τίτλο «12 Οκτωβρίου 1944, η Αθήνα ελεύθερη», οι οποίες υλοποιήθηκαν από το 2015 έως το 2019, για την ανάδειξη της επετείου της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς και αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις δημόσιας ιστορίας στην Ελλάδα. Από το 2013 πραγματοποιείς ιστορικούς περιπάτους για την περίοδο της κατοχής και των Δεκεμβριανών, οι οποίοι από το Δεκέμβριο του 2019 διεξάγονται στο πλαίσιο του Athens History Walks. Λοιπόν, πλούσιο και ενεργό, θα έλεγα, δηλαδή πολύ, πολύ στο πεδίο δράση, αυτό ειδικά με τους περιπάτους πολύ με ιντριγκάρει. Πας ακριβώς στα σημεία εκείνα στα οποία συνέβησαν, είναι η αίσθηση αυτή, φαντάζομαι η περίεργη αίσθηση του να σκέφτεται κανείς τι συνέβη στο χώμα που πατάει 80 χρόνια νωρίτερα, 70-80 χρόνια νωρίτερα.
Ναι, είναι αυτή η πολύ ιδιαίτερη αίσθηση που μου προκάλεσε και εμένα η γνώση, δηλαδή άρχισα να βλέπω την πόλη μου διαφορετικά, την πόλη που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, που έχω πάρα πολλές εμπειρίες. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μια, όχι σαν να ανακαλύπτεις τη μνήμη που έχει χαθεί πίσω από τα κτίρια, κάτω από την άσφαλτο, κάτω από τα πεζοδρόμια κτλ. Και από εκείνο το σημείο και μετά, όταν αποκτάς τέλος πάντων αυτή τη γνώση, βλέπεις διαφορετικά την ίδια σου την πόλη. Οπότε αυτό σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να το μοιραστώ με περισσότερο κόσμο και από τότε η ιστορική περίπατη είναι κάθε Κυριακή βρισκόμαστε και κάνουμε αυτή τη διαδικασία, είναι πάρα πολύ ωραία.
Πάντως μέθεξη με αυτή την αίσθηση ακριβώς είχα και από το βιβλίο σου, από τους δοσύλλογους, ακριβώς όταν αναφέρεις ορισμένους συγκεκριμένους τόπους που υπάρχουν ακόμα, πολλά βέβαια από τα κτίρια έχουν καταδαφιστεί, έχουν εξαφανιστεί από καινούρια κτίρια, η μνήμη δηλαδή με κάθε τρόπο έχει περάσει στη Λήθη, στη Λησμονιά, αλλά παραμένουν πολλά από τα σημεία εκείνα και διαρκώς διαβάζοντας το βιβλίο είχα αυτή την αίσθηση ότι να κοίτα τι γινόταν εδώ πέρα το 1943, τι γινόταν το 1944. Στην αρχή της εκπομπής είπα ότι λίγα βιβλία έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το αρκετά γνωστό πόνημα που ασχολείται με τη δίκη των δοσιλόγων από τις εκδόσεις Πόλης πριν από πόσα χρόνια,
του Δημήτρη του Κουσουρή, το 2014, είχαν βγει μαζί τα βιβλία μας.
Α, 10 χρόνια ήδη.
Τα προηγούμενα, ναι.
Ναι. Λοιπόν, ελάχιστα άλλα πονήματα έχουν ασχοληθεί με αυτή την περίοδο και νομίζω ότι διαβάζοντας κανείς το βιβλίο σου αντιλαμβάνεται και το γιατί. Γιατί ελάχιστα. Γιατί δεν είναι τόσο δημοφιλής αυτή η περίοδος. Έρχεται πρώτα απ' όλα, θα έλεγα, σε ρήξη με έναν από τους ζωτικούς μύθους για την κατοχή, με ένα από τα ζωτικά ψέματα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει μεταπολεμικά, γενιές και γενιές. Ποιος ήταν αυτός ο ζωτικός μύθος?
Αυτό που μου έλεγε και νωρίτερα, ότι ήταν σύσσωμη. Το ελληνικό έθνος αντιστάθηκε σύσσωμο κατά των κατακτητών. Βέβαια αυτό δεν...
Με λίγες εξαιρέσεις εφιαλτών, ας πούμε, ναι. Προδοτών.
Αυτό ήταν ένα βολικό αφήγημα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκε σε όλη την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη για να ανασυγκροτηθεί έπρεπε να ξεχάσει γρήγορα αυτό που έγινε. Αν συνέχιζαν οι άνθρωποι να το θυμούνται, δεν θα μπορούσε να ανασυγκροτηθεί η Ευρώπη τόσο γρήγορα, τουλάχιστον όσο έγινε στην πράξη. Οπότε οι άνθρωποι έπρεπε να ξεχάσουν αυτό το πολύ τραυματικό πρόσφατο παρελθόν για να πάνε να γυρίσουν σελίδα. Ναι, δεν ήταν σύσσωμη η ελληνική αντίσταση. Αυτή είναι μια εικόνα, μια μαζικότητα που προκύπτει τους τελευταίους μήνες της κατοχής. Εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για μια πιο μαζική αντίσταση. Και,
όταν είχε κριθεί πια το...
Ναι, σε μεγάλο βαθμό είχε κριθεί και είναι και άδικο...
Ο πόλεμος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Και είναι και άδικο αυτό για τους ανθρώπους που ξεκίνησαν το ελληνικό αντιστασιακό κίνημα. Έτσι είναι σαν να αποσιωπούμε το τεράστιο έργο που κάνανε αυτοί οι λίγοι μέχρι να πείσουν περισσότερους ότι αξίζει τον κόπο να έρθουν στο στρατόπεδο της αντίστασης, είτε να σταματήσουν να πάψουν να είναι αδρανείς, είτε να σταματήσουν να συνεργάζονται με τους Γερμανούς, γιατί τουλάχιστον για το νομό της Αττικής, που είναι το βιβλίο εκεί στο γεωγραφικά εστιάζει, μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς ήταν σαφώς περισσότεροι μέχρι το 1943, που είναι η μεγάλη καμπή του πολέμου μετά τη μάχη στο Στάλιγκραντ, που αλλάζει η ροή πλέον του πολέμου. Είναι περισσότεροι αυτοί που συνεργάζονται με τους κατακτητές έμεσα ή άμεσα, αναγκαστικά ή εθελοντικά, από αυτούς που είναι οργανωμένοι στην αντίσταση.
Από αυτούς που εναντιώνονται στους κατακτητές. Εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία πάνω σε αυτά που είπες. Δύο σημεία που απορρέουν από την ανάγνωση του βιβλίου, που πρέπει να πω ότι είναι ένα βιβλίο που ρέει πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα περισσότερα ακαδημαϊκής υφής βιβλία, διαβάζεται, πας παρακάτω, έχεις αυτό το στοιχείο του page turner που λέμε στα αγγλοσαξονικά, που δεν το έχουν συνήθως οι ακαδημαϊκοί, το έχουν οι μυθιστοριογράφοι και όχι όλοι οι μυθιστοριογράφοι, αλλά εσύ σίγουρα το έχεις. Δηλαδή σε αυτό το βιβλίο που θέλεις πολύ να προχωρήσεις, να δεις και άλλες πτυχές. Λοιπόν, στέκομαι σε δύο σημεία. Το ένα, επειδή μιλήσεις για την Ευρώπη στην αρχή και το πώς αντέδρασε η Ευρώπη στο δοσιλογικό φαινόμενο σε κάθε χώρα. Εάν θυμάμαι καλά από το βιβλίο σου, η Ελλάδα είχε το μικρότερο ποσοστό καταδικασμένων δοσιλόγων από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή μονάχα δύο άτομα εκτελέστηκαν μεταπολεμικά.
Αθήνα και Πειραιά.
Ναι, Αθήνα και Πειραιά. Ναι, ως δοσίλογοι. Και επίσης εκείνο το οποίο μου έκανε πάλι εντύπωση, πάντοτε μιλάμε για την περιοχή της Αττικής, είναι ότι το 90% των εγκλημάτων, των βίαιων φόνων, δηλαδή σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνουμε την πείνα, για παράδειγμα, η οποία εξολόθρευσε ειδικά το χειμώνα του 41-42 αν θυμάμαι καλά, γύρω σε 100.000 άτομα, κάπου εκεί. Πάντως στην Αττική από δολοφονίες με κίνητρα εναντίον της αντίστασης, κίνητρα των κατακτητών και των συνεργατών των κατακτητών, τέτοιες δολοφονίες φτάναν σε ποσοστό 90% μόνο το 44. Δηλαδή την τελευταία χρονιά, η τελευταία χρονιά ήταν συντριπτικά πιο αιματηρή.
Ναι, βέβαια.
Που έχει βέβαια να κάνει και με το ότι και η αντίσταση ήταν πιο μαζική.
Ναι, είχε να κάνει και με αυτό και είχε να κάνει με το ότι οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς τα προηγούμενα χρόνια, πλέον φαινόταν, ήταν ξεκάθαρο ότι η Γερμανία θα χάσει τον πόλεμο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν με την πλάτη στον τοίχο, δεν υπήρχε γυρισμός.
Δεν είχαν άλλη διέξοδο.
Ναι, έπρεπε να με κάθε δυνατή προσπάθεια να πρώτα απ' όλα να σώσουν τη ζωή τους, γιατί φοβόντουσαν ότι θα καταλήξουν όπως πολλοί άλλοι εκτελεσμένοι από την όπλα για τον Ελλάς. Και δεύτερον, να διατηρήσουν όσα γίνεται από τα κεκτημένα της κατοχής. Οπότε, όσο περνούσε ο καιρός, αυτοί οι άνθρωποι δένονταν όλο και περισσότερο στο άρμα της συνεργασίας και τελικά έγιναν και βασιλικότεροι του βασιλέως. Ήταν άνθρωποι που προσφέραν στους Γερμανούς περισσότερα από ότι μια συμβατική σχέση συνεργασίας.
Ναι, και αυτό είναι και το πιο μακάβριο, γιατί μαθαίνουμε μέσα από το βιβλίο σου ότι πολλά πράγματα δεν τα είχαν ζητήσει καν οι Γερμανοί και τα κάνουν. Αυτό που είπες, το βασιλικότερο του βασιλέως, αυτό το κάποιος να έχει το λεγόμενο γενιτσαρικό σύνδρομο, δηλαδή ο γενιτσαρός να πρέπει να αποδείξει την αυθεντικότητά του και το φανατισμό του πολύ περισσότερο από τον ίδιο τον κατακτητή. Μιλάμε στην ουσία για τρεις κυβερνήσεις ανισοβαρής από πλευράς χρόνου. Η πιο βραχύβια είναι η δεύτερη του Λογοθετόπουλου, που ήταν 4-5 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Τρεις του Τσολάκογλου, του Λογοθετόπουλου και του Ράλι. Οι οποίες δεν είχαν, διαφέραν και τα χαρακτηριστικά τους. Σε τι διαφέραν τα χαρακτηριστικά τους? Για μια περίοδο συνελικά που κράτησε 3,5 χρόνια.
3,5 χρόνια, από τον Απρίλιο του 1941 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις χρονικότητες που έχει η περίοδος κατοχής, και χρονικότητες που δεν αφορούν μόνο το τι γίνεται στη χώρα, που και η χώρα είναι σπασμένη σε πολλές ζώνες, διαφορετικές ζώνες κατοχής, με διαφορετικές πραγματικότητες σε κάθε ζώνη, βουλγαρική, ιταλική και γερμανική, αλλά κυρίως το τι γίνεται στα μεγάλα μέτωπα του πολέμου. Αυτά είναι που καθορίζουν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την οικονομική διάσταση της συνεργασίας, αλλά βέβαια και με το θέμα της στήρησης της τάξης. Οπότε γενικά ήταν πιο εύκολο κάποιος να συνεργαστεί τα πρώτα 2-2,5 χρόνια της κατοχής, γιατί ακόμη οι Γερμανοί φαινόντουσαν ότι
προελάβναν.
Ναι, φαινόταν ότι θα μπορούσαν να νικήσουν αυτόν τον πόλεμο.
Μέχρι το Στάλιγκραντ.
Το Στάλιγκραντ είναι το μεγάλο σημείο τομής. Από εκεί και πέρα γυρίζει η ροή του πολέμου. Όχι αμέσως βέβαια,
όχι αμέσως,
αλλά σταδιακά γυρίζει. Βλέπουν, μαθαίνεται τέλος πάντων στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι οι Γερμανοί χάσανε.
Ναι. Ήδη από το 43 χοντρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι από το 43 χοντρικά έχουμε μια Γερμανία σε άμυνα.
Ναι.
Και έχει σταματήσει, ναι, η προέλαση και πια βρίσκεται σε άμυνα. Που ξέρεις, μάλιστα, επειδή είχα τύχει να διαβάσω, να πέσουν στα χέρια μου ορισμένα φύλλα από το Ελεύθερο Βήμα, από το Κατοχικό Βήμα δηλαδή, έβλεπα στους χάρτες, στα πρωτοσέλιδα, τις γραμμές, το πεδίο της μάχης, και που έδειχνε ότι έγραφε από κάτω άλλη μια περήφανη νίκη των γερμανικών δυνάμεων του άξονα, άλλη μια περήφανη νίκη και άλλη μια περήφανη νίκη, και αν πρόσεχε στους χάρτες η κάθε νίκη ήταν πιο πίσω.
Ναι.
Ήταν άλλη μια νίκη προς το Βερολίνο, πηγαίνοντας προς τα πίσω.
Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τις διαφορετικές χρονικότητες της κατοχής. Και από το 43 και μετά το Στάλιγκραντ και μετά, όπου να θυμίσω εδώ τον Απρίλιο του 43 αναλαμβάνει ο Ιάννης Ράλης, ήδη οι Γερμανοί παίζουν το χαρτί προπαγανδιστικά ότι είναι οι προασπιστές της Ευρώπης από τις ασιατικές κομμουνιστικές ορδές του Κόκκινου Στρατού, και το στίχημα είναι να οχυρωθεί η Ευρώπη απέναντι σε αυτή τη μεγάλη απειλή και τον πολιτισμό της, στο γενικότερο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οπότε, ως εκθαύματος, οι Γερμανοί μετατρέπονται από κατακτητές σε προασπιστές του ευρωπαϊκού κεκτημένου, α το πούμε έτσι. Τότε, οπότε,
και
από τότε
με τον ίδιο τρόπο απενοχοποιούνται εντός εισαγωγικών και οι συνεργάτες τους.
Ακριβώς.
Δηλαδή πια δεν είναι οι προδότες συνεργάτες της πατρίδας, αλλά είναι οι υπερασπιστές του ευρωπαϊκού πολιτισμού απέναντι στους Μπολσεβίκους.
Είναι αυτοί που βάζουν πλάτη, βοηθάνε για να αποφευχθεί η κομμουνιστική απειλή. Οπότε η κυβέρνηση Ράλι, η τελευταία κυβέρνηση, είναι μέσα σε αυτό το αφήγημα, δηλαδή είναι ξεκάθαρα ήδη από το διάγγελμα το πρώτο με το που διορίζεται από τους Γερμανούς πρωθυπουργός ο Ράλις, είναι ξεκάθαρο ότι ο εσωτερικός εχθρός είναι αυτός που η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εξοντώσει και είναι μια αμυγός αντικομμουνιστική κυβέρνηση. Όχι ότι οι προηγούμενες δεν ήταν,
όχι,
αλλά υπήρχαν και άλλα ζητήματα.
Και γι' αυτό ακριβώς, Μενέλα, θέλω να το πάρουμε από την αρχή, δηλαδή από την πρώτη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Τσολάκογλου. Αν και ακούγεται προφανές, θα ήθελα να μας πεις γιατί οι Γερμανοί θέλουν να έχουν κυβερνήσεις Quisling, όπως ονομάστηκαν από το όνομα του Νορβηγού πρωθυπουργού, αν θυμάμαι καλά.
Νορβηγός, ναι.
Ναι, του πρώτου συνεργάτη των Γερμανών ή του πιο διαβόητου από τους συνεργάτες των Γερμανών. Εκτελέστηκε μάλιστα, νομίζω, μετά τον πόλεμο. Ο πρώτος λοιπόν Έλληνας Quisling, ο στρατηγός Τσολάκογλου, γιατί προτιμούσαν να έχουν μια κυβέρνηση Τσολάκογλου, μια ελληνική εντός εισαγωγικών κυβέρνηση, μια μαριονέτα, αντί να έχουν απευθείας τις δυνάμεις κατοχής? Είναι κάτι που το κάνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω στις περισσότερες χώρες.
Ναι, είχαν διάφορα είδη διοίκησης. Οι Γερμανοί θέλανε να εξοικονομήσουν ανθρώπινο, δυναμικό και βέβαια και πόρους γενικότερα,
ναι,
να διοικούν με όσο γίνεται να διοικούν χώρες δεσμεύοντας όσο το δυνατόν λιγότερο δικό τους προσωπικό,
ναι, για να έχουν και περισσότερους να στείλουν στο μέτωπο.
Ακριβώς, ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι είναι πιο εύκολη μια κατοχή όταν βλέπεις να σου μιλάει ένας ομοεθνής σου, είχες μια ψευδέστηση ότι υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση, πολλοί είχαν αυτή την ψευδέστηση, ότι θα λειτουργήσει ως αμορτισέρα, το πούμε έτσι, ανάμεσα στο δοκιμαζόμενο λαό και τους κατακτητές, να απορροφά κάποιους κραδασμούς, ούτως ώστε οι πολιτικές των κατακτητών να μην φτάνουν τόσο σκληρά στον ελληνικό λαό. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε, διαψεύστηκε πάρα πολύ σύντομα. Και οι Γερμανοί θέλανε και για λόγους προπαγάνδας και όχι μόνο να έχουν την ευθύνη ελληνικές κυβερνήσεις σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή να μην είναι αυτοί που επιβάλλουν τα μέτρα. Και αυτό θα δούμε, αν κάτσουμε και δούμε την ομολογία της περίοδου της κατοχής, θα δούμε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν ένα πολύ πλούσιο νομοθετικό έργο, το οποίο ουσιαστικά ενσωμάτωνε στο ελληνικό δίκαιο τις γερμανικές κατακτητικές πολιτικές. Τα δικαστήρια τα ελληνικά συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά, οι επιτροπές ασφαλείας να στέλνουν, να εξορίζουν οι κομμουνιστές και αντιφρονούντες. Οπότε όλος ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός ήταν εν ενεργεία και αυτό που ενδιέφερε τους Γερμανούς ήταν να εσωματώσουν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του ελληνικού κράτους στη δικιά τους πολιτική, οπότε να κάνουν οι ελληνικές αρχές την δουλειά για αυτούς.
Να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για πάρτι τους. Εκείνο που πάντως που μου έκανε εντύπωση τώρα, επειδή μιλάμε για το νομοθετικό πλαίσιο εκείνων των κατοχικών, των δοσιλογικών κυβερνήσεων, είναι ότι όταν τα πράγματα σκούρεναν, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της πολιτικής επιστράτευσης, που θα πούμε πιο αναλυτικά για αυτήν, τότε τα προσχήματα πέφτανε και η άμεση απειλή ήταν ότι θα σας δώσουμε κατευθείαν στα γερμανικά στρατοδικεία. Δηλαδή τέρμα το κουκλοθέατρο ότι θα περάσετε από ελληνικό δικαστήριο, άρα και πιο ήπιο και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και θα πάτε κατευθείαν στους Γερμανούς. Τι ακριβώς συνέβη με την πολιτική επιστράτευση, με την απόπειρα για πολιτική επιστράτευση?
Ναι. Ήταν ένα πανευρωπαϊκό μέτρο. Οι Γερμανοί, επειδή χρειαζόντουσαν όλο και περισσότερο
χέρια.
Χέρια γιατί χρειαζόντουσαν, στέλναν όλο και περισσότερους άντρες να πολεμήσουν στο ανατολικό μέτωπο. Γιατί το ανατολικό μέτωπο ήταν το μεγάλο νεκροταφείο των Γερμανών. Αν δούμε δηλαδή τις διαφορές απώλειες ανάμεσα στο ανατολικό και στο δυτικό μέτωπο, θα δούμε δύο διαφορετικά πολέμους ουσιαστικά. Οπότε δημιουργούνταν όλο και περισσότερα κενά σε εργατικά χέρια στη Γερμανία. Συνεπώς ξεκινήσαν ένα πρόγραμμα ήδη από το 1942 να μεταφέρουν μαζικά Ευρωπαίους πολίτες ικανούς προσεργασίας στα γερμανικά εργοστάσια για να καλύψουν αυτά τα κενά. Για να καταλάβουμε λίγο την έκταση αυτού του φαινομένου, στο, το 1944, στα τέλη του 1944, περίπου 10.500.000 ξένοι εργάτες δουλεύαν στη Γερμανία.
Από όλη την Ευρώπη.
Από όλη την Ευρώπη. Και αιχμάλωτοι πολέμου, βέβαια. Λοιπόν, ήμασταν και εμείς μία από τις χώρες που έπρεπε να συνεισφέρει. Εικάζεται ότι η ταρίφα η δικιά μας είναι γύρω στους 80.000 άτομα. Προσπάθησαν να επιβάλλουν το μέτρο οι Γερμανοί. Είχαμε ένα αυτό που το ονομάζουμε δεκαήμερο της εξέγερσης από το τέλη Φλεβάρι μέχρι 5 Μάρτη που κορυφώθηκαν οι αντιδράσεις. Καθημερινές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, οργανωμένες από το ΕΑΜ, νεκροί.
Επιλογοθετόπουλο, αν θυμάμαι.
Ναι, ο λογοθετόπουλος.
Λίγο πριν το ράλι. Ακριβώς. Ήταν και ο λόγος που έπεσε. Και
ναι,
ο
βασικά ναι, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και εκεί πέρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι Γερμανοί αποσύραν το μέτρο. Έχουμε την εικόνα ότι ήταν πανίσχυροι, πραγματικά ήταν πανίσχυροι, αλλά οι Γερμανοί θέλανε ησυχία και τάξη, δεν θέλανε να έχουν προβλήματα στις κατεχόμενες χώρες και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποφεύγουν τις μεγάλες κινητοποιήσεις.
Οπότε, και από όσο ξέρω πανευρωπαϊκά, από όσο λες και εσύ μέσα στο βιβλίο, ήμασταν η μόνη χώρα που απέτυχε το μέτρο.
Ακριβώς, η μόνη χώρα που αποσύρθηκε το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης. Αν ζούσαμε, αν αυτό γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα είχε γίνει μια μεγάλη εθνική γιορτή για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα, αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, αυτά τα πράγματα δεν τα λέμε.
Ναι, επειδή το οργάνωσε το ΕΑΜ, δεν τα λέμε, είναι αυτού κακά. Ξέρεις, πάλι επειδή τώρα πάλι θυμήθηκα το ελεύθερο βήμα της κατοχής, μου έκανε εντύπωση που όποτε αναφερόταν στο ΕΑΜ Ελλάς, έγραφε, τους λέω, τα είχα διαβάσει μικρό σχετικά, έγραφε η ΕΑΜ Ελλάς, με ήττα.
Η οργάνωση.
Ναι, ναι, και αμέσως έλεγα εγώ, μα δεν είναι το. Και δεν είναι το, γιατί θέλανε να σου εντυπώσουν την εντύπωση ότι πρόκειται για συμμορία, ότι πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση. Mm. Και σε καμία περίπτωση να μην πηγαίνει το μυαλό σου ότι το αρκτικό λέξο σημαίνει μέτωπο, απελευθερωτικό μέτωπο και όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μέσα σε αυτό το στοιχείο λοιπόν της προπαγάνδας που τα ουδέτερα γινόντουσαν θηλυκού γένους, ήταν και το τι θα κέρδιζαν οι Έλληνες εργάτες αν πηγαίνανε, τι καλύτερες συνθήκες ζωής θα είχαν. Βγαίνοντας βέβαια από το λοιμό του 41-42, πολλά από αυτά τα οποία λέγανε προπαγανδιστικά, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, θα είχαν και κάποια σχέση με την πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που ζούσαν στην Ελλάδα.
Πεθαίναν οι άνθρωποι.
Πεθαίναν, ναι, άρα και μόνο το ότι θα επιβιώναν, αλλά φυσικά δεν ξέρανε και τη συνέχεια, το πόσο μακάβρια και φρικτά μακάβρια θα πηγαίναν τα πράγματα. Λοιπόν, η πρώτη κυβέρνηση λοιπόν του Τσολάκογλου, σε αντίθεση κυρίως με την τρίτη αλλά και με την δεύτερη, έχει περισσότερο στρατιωτικό χαρακτήρα, παρτίζεται.
Είναι κυβέρνηση στρατηγών, έτσι,
ναι, από στρατιωτικούς που παίρνουν όλα τα υπουργεία σχεδόν, από το εργασίας μέχρι το οτιδήποτε άλλο.
Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό το πέρασμα. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι που διοίκησαν τις μεγάλες μονάδες του ελληνικού στρατού στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο και αμέσως μετά τη στρατικολόγηση, μερικές εβδομάδες μετά, αυτοί που πολέμησαν τους Ιταλούς συγκρότησαν την πρώτη κυβέρνηση συνεργατών με τους, αμέσως μετά την κατάκτηση της χώρας. Οπότε αυτό
και
είναι...
το αφήγημά τους είναι κατά κάποιο τρόπο. Σας έμπλεξε ο βασιλιάς και ο δικτάτορας, ο Μεταξάς, ο οποίος έχει ήδη πεθάνει, θυμίζουμε, από τον Ιανουάριο του 1941. Σας έμπλεξαν σε αυτή την Άγγλο, στο να συμπαραταχθείτε με τους Άγγλους και μετά αργότερα φυσικά και με τους Σοβιετικούς. Σας έμπλεξαν σε αυτή την περιπέτεια και σηκωθήκαν και φύγανε όταν καταλήφθηκε η χώρα, σας εγκατέλειψαν, κάτι το οποίο είναι αλήθεια βέβαια σε μεγάλο βαθμό, τους εγκατέλειψαν. Αλλά το αφήγημα είναι ότι είμαστε μια διαφορετική, μια εθνική κυβέρνηση.
Προσπαθούμε να σώσουμε τα συντρίμμια, ό,τι μπορεί να σωθεί από τα συντρίμμια.
Ό,τι μπορεί να σωθεί. Και βλέπουμε ότι οι πρώτες δύο κυβερνήσεις, του Τσολάκογλου και του Λογοθετόπουλου, ο Λογοθετόπουλος ως πανεπιστημιακός, ως καθηγητής πανεπιστημίου, δεν είναι στρατιωτικός, αλλά και αυτός έχει στρατιωτικούς στην κυβέρνησή του. Η πιο αμυγός, θα λέγαμε, πολιτική είναι του Ράλι. από πρόσωπα από παλιούς κοινοβουλευτικούς.
Καλά, εκεί κάνει παιχνίδι ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος είναι ο ισχυρός άνθρωπος.
Έτσι, και επειδή ο Πάγκαλος είναι ο παλιός δικτάτορας που είναι όμως βενιζελικής καταγωγής, βλέπουμε και το πάντρεμα που έχει να κάνει και με το αντικομμουνιστικό αφήγημα που είπες προηγουμένως. Το πάντρεμα βενιζελικών και βασιλικών για πρώτη φορά στην ίδια κυβέρνηση. Ξεχνάνε όλα τα παλιά μίση και ξαναβρίσκονται στην ίδια κυβέρνηση.
Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό και μας δείχνει βέβαια και την πολιτική. Έχουμε την εντύπωση ότι στην κατοχή παγώνουν όλα. Παγώνει η οικονομία, παγώνει η αγορά, παγώνει η πολιτική. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα σε πάρα πολλά σημεία έχουμε μια αναζωπήρωση, δηλαδή έχουμε ένα καινούριο, ένα ξαναμοίρασμα της τράπουλας. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι δύο αιματηροί αντίπαλοι, μην ξεχνάμε τον πρώτο ακήρυκτο εμφύλιο, ας το πούμε έτσι, του Μεσοπολέμου, που ίσως να είχε και από ό,τι φαίνεται και μεγαλύτερες καταστροφές για τη χώρα από ότι ο γνωστός εμφύλιος πόλεμος, αν βάλουμε μέσα και την μικρασιατική καταστροφή βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο παρατάξεις του εθνικού διχασμού που για 25 χρόνια αιματοκυλούν τη χώρα,
η βενιζελική και η βασιλική.
Βενιζελική και βασιλική συνεργάζονται στενά, κυρίως στην τελευταία κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη, για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο εχθρό που είναι το ΕΑΜ. Οπότε βλέπουμε να αλλάζουν άρδιν δεδομένα δεκαετιών και να μπαίνουμε σε μια καινούρια πολιτική κατάσταση ήδη από το τελευταίο χρόνο της κατοχής και είναι κυρίως...
Η οποία θα μας ακολουθήσει και μεταπολεμικά.
Βέβαια, ναι.
Θα είναι και το κεντρικό πολιτικό αφήγημα και για τη μεταπολεμική Ελλάδα. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα και όταν θα επανέλθουμε θα θέλω να εστιάσουμε στην οικονομική συνεργασία που για μένα ήταν και ο πυλώνας που οδηγούσε και σε όλες τις άλλες μορφές συνεργασίας, δηλαδή και στην πολιτική και στην έναπλη συνεργασία των δοσιλόγων με τις δυνάμεις κατοχής. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Λοιπόν, απόψε στη δεύτερη εκπομπή της νέας χρονιάς είναι κοντά μας ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο του που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ένα αποκαλυπτικό βιβλίο με τίτλο «Οι Δοσύλλογοι» και υπότιτλο «Ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, μιλώντας ακριβώς για τις δοσιλογικές κυβερνήσεις Μενέλαε, τις τρεις δοσιλογικές κυβερνήσεις του Τσολάκογλου, του Λογοθετόπουλου και του Ράλι, θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε στο δεύτερο μέρος, πρώτα απ' όλα στην οικονομική συνεργασία, πώς ακριβώς ξεκίνησε να αντιλαμβάνεται η Γερμανία τον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας στο πολεμικό της εγχείρημα και πώς μετά μεταλλάχθηκε αυτός ο ρόλος. Αρχικά ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, από ένα σχέδιο που ο βασικός, ο σκληρός πυρήνας, ο ζωτικός χώρος, όπως έλεγε ο Αδόλφος Χίτλερ, θα συμπεριλάμβανε κάποιες χώρες εκτός από τη Γερμανία της Κεντρικής Ευρώπης και φυσικά οι κατακτημένες χώρες, δηλαδή οι ανατολικές χώρες και οι χώρες των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, θα συνεισέφεραν σε πόρους, μια λαιλασία πόρων θα ήταν στην πραγματικότητα, θα μας κατακλέβανε επειδή μας θεωρούσαν συν τις άλλες και ανίκανους να παίξουμε κάποιο πιο ενεργό οικονομικό ρόλο.
Ναι, αυτό υπήρχε, δηλαδή υπήρχε το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά Χίτλερ, ήδη από τη δεκαετία του 30, ο πυρήνας είναι η βιομηχανική, οι περιοχές με ισχυρή βιομηχανία, που θα ήταν βέβαια η Γερμανία, ένα κομμάτι της Γαλλίας και ένα
το Βέλγιο.
Το κομμάτι του Βελγίου, ναι, βιομηχανική παραγωγή και της Τσεχίας, της Τσεχοσλοβακίας. Και μετά θα υπήρχαν οι περιφερειακές, εντάξει, ο ζωτικός χώρος ανάπτυξης του Τρίτου Ράιχ προς την Ανατολή, Πολωνία, Ουκρανία και χώρες όπως τα Βαλκάνια που θα συνεισέφεραν σε αγροτικά προϊόντα και ορυκτά κυρίως. Αυτό ήταν
ο σχεδιασμός.
Ναι, για τη δημιουργία του ενός μεγάλου οικονομικού χώρου. Αυτή ήταν η ορολογία των εθνικοσοσιαλιστών οικονομολόγων, ότι και το επιχείρημά τους ήταν ότι η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους μεγάλους οικονομικούς χώρους, η Γερμανία δεν τον έχει, πρέπει να τον δημιουργήσει. Και αυτός ο χώρος ήταν η Ευρώπη. Σε αυτή τη διαδικασία, επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε κάποια ισχυρή βιομηχανία, δεν είχαμε μια καλορυθμισμένη δημόσια διοίκηση, ουσιαστικά στην αρχή η Γερμανία αυτό που κάνουν είναι λαιλατούν ό,τι μπορούν να βρουν, είναι πολύ καλά διαβασμένοι. Υπήρχε, εξηγώ και στο βιβλίο, ένα κατασκοπευτικό δίκτυο που λειτουργούσε.
Προπολεμικό
που τους είχε χαρτογραφίσει πολύ καλά το περιβάλλον, οπότε δεν χρειαζόταν να πολλά-πολλά. Ξέραν που θα βρουν αποθέματα, ξέραν που θα βρουν ό,τι χρειαζόταν να βρουν, ποιες επιχειρήσεις τους ενδιαφέρουν. Μετά, όταν ο πόλεμος φάνηκε ότι δεν θα είναι αστραπιαίος και ότι θα τραβήξει.
Το διαβόητο Blitzkrieg.
Το Blitzkrieg. Μετά άρχισαν να επεξεργάζονται λογικές, πιο ορθολογικές, ας το πούμε έτσι, πρακτικές εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Αλλά ούτως ή άλλως το θέμα της οικονομίας είναι το μεγάλο ζήτημα σε επίπεδο συνεργασίας. Δηλαδή εκεί έχουμε την πιο εκτεταμένη συνεργασία με τους κατακτητές, αλλά και την πιο δύσκολα προσδιορίσιμη.
Ναι, αυτό μου αρέσει που το επισημαίνεις στο βιβλίο σου, ότι με τα πολεμικά ήταν λίγο δύσκολο να προσδιοριστεί σε μία εκ των πραγμάτων πολεμική οικονομία, δηλαδή μία οικονομία προσανατολισμένη στις ανάγκες του πολέμου και όχι στις ανάγκες φυσικά των πολιτών των κατεχομένων χωρών. Όλοι οι πόροι αρχικά έπρεπε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του μετόπου, τις ανάγκες του πεδίου της πρώτης γραμμής. Σε μια τέτοια οικονομία όπου αναγκαστικά σχεδόν κάθε παραγωγική εργασία μέσα στη χώρα έχει τον αστερίσκο της συνεργασίας με τον κατακτητή, είναι πολύ δύσκολο νομικά να προσδιοριστεί, όχι μονάχα στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, με τα πολεμικά, ποιοι από όλους αυτούς τους συνεργάτες, δηλαδή εσύ που προσφέρεις, ξέρω εγώ, πρώτες ύλες και πάνε σε ένα εργοστάσιο στη Γερμανία ή πάνε κατευθείαν στο μέτωπο, ή φτιάχνεις πυρομαχικά που πάνε κατευθείαν στο μέτωπο. Είσαι συνεργάτης με την καθαρή έννοια του δοσιλόγου. από τη στιγμή που κανένας άλλος, ξέρω εγώ, δραστηριότητα δεν είναι όχι μόνο επιτρεπτή, αλλά δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δύσκολο. Ναι. Καλά, τα ελληνικά δικαστήρια απαντήσανε με τον πολύ απλό τρόπο ότι σχεδόν κανένας δεν ήταν συνεργάτης από αυτούς. Ήταν όλοι αθώοι.
Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί θα έπρεπε, αν η δικαιοσύνη, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα στην υπόλοιπη Ευρώπη, προχωρούσε δικάζοντας αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν, μετά θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια καινούργια φουρνιά βιομηχάνων, εφοπλιστών,
ναι, ναι.
Ανθρώπων που κάνανε εργολάβων.
Ισχύει αυτό που έλεγε ο Κώστας Χατζηχρήστος στον Ηλία του 16ου, να μην τους κλείσουμε όλους μέσα, κύριε διοικητά, γιατί θα παραλύσει και το εμπόριο.
Ναι.
Δηλαδή, πραγματικά είναι... δεν υπήρχε όλοι, αν αποσάθρωνες όλο τον οικονομικό ιστό.
Ναι, μετά...
Δεν θα έπρεπε ακριβώς.
Ναι. Πολύ δύσκολο να.
Δεν θα έχεις ανθρώπους.
Ναι, και μην ξεχνάμε το πολύ σημαντικό.
Στοιχειώδη τεχνογνωσία.
Ότι έχουμε καταστραμμένη Ευρώπη. Οι βιομηχανίες πρέπει να λειτουργήσουν αμεσότατα, να ξαναπάρει μπρος η παραγωγική μηχανή. Και άμα αυτούς τους ανθρώπους τους στείλεις στη φυλακή, πέρα από το ότι δεν μπορεί να πάρει μπρος η παραγωγική μηχανή, θα προσθέσει ένα ακόμη τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία και στην κοινωνία, τους ανέργους.
Ναι. Και τους ανέργους. Και τους ανέργους, και να συντηρείς και όλους αυτούς στη φυλακή. Ναι, όλα αυτά που όμως δέσανε αρμονικά μέσα σε όλη την τρέλα και τον παραλογισμό τον κατοχικό, δέσαν αρμονικά και με το ότι κάποιοι άνθρωποι πατήσαν πάνω σε αυτή τη σαθρή βάση και πλουτίσανε. Υπήρξε δηλαδή μια διόγκωση της μαύρης αγοράς. Κάποιοι άνθρωποι φτιάξαν περιουσίες στην ουσία ανεξέλεγκτοι, γιατί δεν υπήρχαν ούτε μηχανισμοί ελέγχου, ούτε στοιχειώδεις μηχανισμοί ελέγχου, και πιθανότατα και μόνο το χαρτί της συνεργασίας με τον κατακτητή σου άνοιγε μια φαρδιά λεωφόρο προς ένα πλουτισμό, ναι, που σε καιρούς ειρήνης δεν θα μπορούσες ούτε καν να το διανοηθείς.
Έτσι, ναι. Αυτό το βλέπουμε, ξέρουμε ότι σε κάθε περίοδο κρίσεων, σε κάθε περίοδο κρίσης, πόσο μάλλον το κορύφωμα αυτών, δηλαδή χειρότερη κρίση από τον πόλεμο δεν μπορεί να υπάρξει, και πόσο μάλλον ένα τόσο καταστροφικό πόλεμο, πάντα σε περίοδους κρίσης έχουμε μεγάλες ανακατανομές πλούτου. Το βλέπουμε και από τη δική μας κρίση. Δεν χρειάζεται να είναι πολεμική η αιτία, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφής κρίση. Την περίοδο της κατοχής έχουμε μια πρωτόγνωρη ανακατανομή του πλούτου. Έχουμε μια απόλυτη και απότομη πτωχοποίηση των μεσαίων στρωμάτων, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, υπήρχαν και βέβαια μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, υπήρχαν μεσαία στρώματα.
Έχουμε μεταβιβάσεις ακινήτων, έχουμε πωλήσεις ακινήτων για μερικά μπουκάλια λάδι. Δηλαδή στην απόλυτη φτώχεια, στην απόλυτη εξαθλίωση, οι μεταβιβάσεις αυτές παίρνουν την πιο ακραία μορφή. Και με τα πολεμικά πώς μπορέσαν να το αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή αν εγώ σου πούλησα το σπίτι ακριβώς για να επιβιώσω για μια εβδομάδα, πώς μπορούσες να νομιμοποιήσεις εσύ ο καινούργιος ιδιοκτήτης του σπιτιού την αγορά?
Υπήρχε προσπάθεια, οι άνθρωποι που πουλήσαν τα σπίτια τους, εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία
να τα πάρουν πίσω
της Ομοσπονδίας, ήταν 350.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα.
Τεράστιος αριθμός.
Ναι, αν σκεφτούμε ότι τότε δεν ήμασταν 10 εκατομμύρια.
Όχι, 7 εκατομμύρια σκάρτα.
Λοιπόν. Και επίσης ότι αυτές οι πωλήσεις γίνανε κατά μέσο όρο στο 7% της προπολεμικής αξίας, της αξίας του 1938. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα ακίνητα πουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές. Ναι. Και βλέπουμε βέβαια και πολλούς ανθρώπους που αγόρασαν από 20, 30, 50, 100 ακίνητα. Οπότε προσπάθησαν να τα πάρουν πίσω, αλλά έχουμε πολύ λίγες περιπτώσεις όπου κατάφεραν να ακυρώσουν τις κατοχικές αγοροπωλήσεις πληρώνοντας κιόλας. Δεν τα πήραν δωρεάν. Ναι. Πίσω, αλλά είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις, είναι ένα μικρό ποσοστό.
Ναι. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχουμε πολύ ακόμα χρόνο, δεν θέλουμε κανέναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη το πιο σημαντικό κατ' εμέ μέρος, ή ίσως το πιο σοκαριστικό, για να το πω διαφορετικά, μέρος του βιβλίου σου, που είναι το τρίτο μέρος, για την ένοπλη συνεργασία των δοσιλόγων με τις δυνάμεις κατοχής, που έφτασε στο ακραίο σημείο τα περισσότερα θύματα, ειδικά στον τελευταίο χρόνο, που όπως είπαμε, ειδικά και στην Αττική, το 90% των δολοφονιών ήταν σε όλη την περίοδο της κατοχής, το 90% των δολοφονιών συνέβη, τελέστηκε μέσα στο 1944, και τους περισσότερους φόνους εναντίον των Ελλήνων τους έκαναν είτε απευθείας Έλληνες, είτε Έλληνες που παρέδιδαν άλλους Έλληνες στους Γερμανούς. Πάντως δεν τους έκαναν Γερμανοί, δεν τους έκαναν Ιταλοί, δεν τους έκαναν οι δυνάμεις κατοχής οι ίδιες. Και αυτό είναι και, αν θες, και το πιο ενοχλητικό αγκάθι στη μνήμη που οι μετακατοχικές κυβερνήσεις προσπαθήσαν να βγάλουν από το κάδρο.
Ναι, είναι αυτή, αυτή η πραγματικότητα. Το περιγράφω με έναν όρο που για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ως ελληνικό στρατό κατοχής ή ελληνική κατοχή. Δηλαδή ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο έχουμε τη δημιουργία ενός ένοπλου αντιαμικού μετόπου, το οποίο δεν είναι κάτι συμπαγές, είναι ένα συνοθήλευμα βενιζελικών, μοναρχικών, Ελλήνων εθνικοσοσιαλιστών, φασιστών, γιατί είναι και κάποιες διαδρομές από το Μεσοπόλεμο που μπλέκονται, αντισημίτες, ναι. Όλοι αυτοί.
Να σημειώσουμε πάντως ότι οι Έλληνες φασίστες και οι Έλληνες εθνικοσοσιαλιστές, οι Έλληνες ναζιστές, ήταν ένα μικρό κομμάτι, ένα ιδεολογικά μικρό κομμάτι. Ποτέ
ναι.
Δεν έπιασε ρίζες, ποτέ, ναι. Ιδεολογικές ρίζες.
Και μαζικότητα, ποτέ δεν είχε μαζικότητα.
Αυτό το κάνει ακόμα πιο κατάπτυστο, αν θες, διότι δείχνει και τα πόσο τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων που συνεργάστηκαν, και όχι απλώς συνεργάστηκαν, αλλά σκότωσαν συμπατριώτες τους ή βασάνισαν συμπατριώτες τους. Ναι. Πολλές φορές βασάνισαν και σκότωσαν συμπατριώτες τους. Τα κίνητρά τους ήταν ακόμα πιο ευτελή από ότι θα ήταν ένας ιδεολογικός λόγος, ξέρω εγώ, αν ήσουν και προπολεμικά ναζιστής και απλώς ακολουθούσες το Χίτλερ μέχρι το τέλος.
Ναι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια παρουσία την περίοδο του Μεσοπολέμου. Όλοι αυτοί διαλύθηκαν και μπήκαν στο καθεστώς Μεταξά της 4ης Αυγούστου, τη δικτατορία του Μεταξά και του Βασιλιά. Και μετά την κατάκτηση της χώρας άρχισαν πάλι να παίζουν τις προσωπικές τους πολιτικές ατζέντες, να δικνύονται πάλι, να προσπαθούν να ηγηθούν του χώρου του ελληνικού εθνικοσοσιαλισμού, κάτι που δεν το κατάφεραν τελικά παρά τη βοήθεια των ΕΣΕΣ που είχαν, αλλά δεν ευωδόθηκε η προσπάθεια αυτή. Ναι, αυτό είναι το πιο σκληρό κομμάτι της συνεργασίας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βενιζελικοί ή αντιβενιζελικοί που συνεργάζονται συγκροτώντας το ένοπλο κομμάτι της συνεργασίας, και είναι το ενδιαφέρον ότι όλα τα σώματα ασφαλείας, τα ελληνικά σώματα ασφαλείας, οι υπηρεσίες ασφαλείας και τα τάγματα ασφαλείας, βέβαια, όπως και οι ομάδες εθελοντών, υπάγονται από τον Οκτώβριο του 1943 υπό τη διοίκηση του εκάστοτε επικεφαλής των ΕΣΕΣ και της γερμανικής αστυνομίας στην Ελλάδα, και πλέον τελούν άμεσα υπό τις γερμανικές διαταγές.
Ναι.
Και όχι έμεσα όπως ήταν την προηγούμενη περίοδο.
Και αν θυμάμαι καλά, στον επιμερισμό του φόρου αίματος έρχεται πρώτη η χωροφυλακή.
Χωροφυλακή με διαφορά.
Μετά έρχονται κοντά σχετικά τα σώματα, τα τάγματα ασφαλείας και τρίτη η αστυνομία πόλων, με εξαίρεση τους μπουραντάδες, το τμήμα των μπουραντάδων.
Το μηχανοκίνητο τμήμα.
Έτσι, το μηχανοκίνητο τμήμα που και αυτό δολοφονεί Έλληνες. Σου λέω, εδώ οι περιγραφές, ακόμα και στους χώρους των βασανιστήριων, είναι. Δεν ξέρω αν αυτό το εξεντάξει σε κάποιον από τους ιστορικούς περιπάτους που κάνεις. Αυτά τα μέρη, δηλαδή, τα μέρη μαρτυρίου που τα περνάμε σήμερα χωρίς να έχουμε επίγνωση περισσότερη τι υπήρχε,
κάνουμε ένα
τι
ιστορικό.
Συνέβαινε πριν από 80 χρόνια εδώ.
Είναι από τους 8 διαφορετικούς ιστορικούς περιπάτους που κάνω αυτός που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ο περίπατος για τους δοσύλλογους. Κάνουμε αυτόν τον περίπατο χρόνια τώρα. Και στόχος είναι αυτός, δηλαδή να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος της συνεργασίας και κυρίως το κόστος. Θα μπορούσε το μέγεθος να είναι πολύ μεγάλο, αλλά το κόστος να είναι σαφώς μικρότερο. Είναι τεράστιο το κόστος και σε ζωές και στην καταστροφή του τόπου σε πάρα πολλά επίπεδα και για πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το βάθος του κακού που έκανε η συνεργασία με τον κατακτητή και κυρίως του κακού που έκανε αυτό που άφησε πίσω της, αφού του φύγανε οι Γερμανοί, αυτό που άφησε πίσω της στην ελληνική πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή.
Ναι. Εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι είναι μια τεράστια ύβρις χωρίς κάθαρση. Δηλαδή δεν ακολούθησε η κάθαρση. και αυτό μετέπειτα μεταδόθηκε, μόλυνε και την, την πολιτική ζωή, θα λέγαμε τουλάχιστον ως το, 1974. Είναι αυτός ο, άτυπος που λέγει ο Κοντζιάς, ο άτυπος 30ετής πόλεμος που είχαμε στην Ελλάδα.
Ναι, ο ακήρυκτος.
Ο ακήρυκτος 30ετής πόλεμος που τέλειωσε το, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, αλλά που στις μνήμες των ανθρώπων πολλές φορές συνεχίζεται και διαιωνίζεται μέχρι σήμερα, γιατί υπάρχει αυτό το αδικαίωτο, δηλαδή ότι δεν υπήρξε έστω και σε κάποιο βαθμό απονομή δικαιοσύνης. Εδώ πέρα σημειώνεις έναν κόμβο σε αυτή τη μη απονομή δικαιοσύνης, τον κόμβο των Δεκεμβριανών. Λες σε κάποιο σημείο του βιβλίου σου ότι εάν πριν από τα Δεκεμβριανά στην κοινή συνείδηση θα ήταν σχεδόν απαράδεκτο να μείνουν ατιμώρητοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δοσύλλογοι, γι' αυτό και άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν μεταπολεμικά όπως ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έλεγε ότι θα τιμωρήσουμε τα τάγματα ασφαλείας. Δεν υπήρχε. Τα τάγματα ασφαλείας δεν νιώθανε ότι είναι έτοιμα για, πώς να πούμε, να πληρώσουν ακριβώς το τίμημα της συνεργασίας για όλους.
Ναι.
Και για αυτούς που δεν συμμετείχαν στα τάγματα αλλά συνεργάστηκαν. Αλλά στον κόμβο των Δεκεμβριανών αυτό το κλίμα αλλάζει. Δηλαδή οι συνεργάτες πια νιώθουν πιο ασφαλείς. Νιώθουν ότι δεν θα τιμωρηθούν αρκεί να ενταχθούν εγκαίρως στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο.
Έτσι είναι, γιατί κυρίως αυτό το κλίμα δημιουργείται με το που αναλαμβάνει, με το που γυρίζει ο βασιλιάς και αναλαμβάνει πλέον η κυβέρνηση της δεξιάς και νομιμοποιεί το λόγο για τη συμμετοχή, για την ενσωμάτωση αυτών που συνεργάστηκαν στο ελληνικό κράτος. Είναι ενδιαφέρον αυτό που αναφέρω στο τέλος, ότι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Ενωμένης Παρατάξεως Εθνικοφρόνων που κερδίζει τις εκλογές του 1946, οι 100 από τους 206 βουλευτές κατεβάζουν συστηματικά προτάσεις στη Βουλή για να απαλλαγούν όλοι, να δοθεί αμνηστία δηλαδή στους δοσύλλογους, είτε αυτούς που έχουν καταδικαστεί.
Και φαντάζομαι ότι αυτούς τους βολεύει και η αποχή της αριστεράς, ότι διευκολύνει το έργο τους το να περάσουν αυτές τις προτάσεις.
Ναι,
και να μην καθιστά περίπατο.
Ναι, και να μην απήχε η αριστερά, πάλι θα περνάγανε, δεν θα είχαν κάποιο, δηλαδή ούτως ή άλλως με τις
ίσως εκλογές. Όχι με τόση ευκολία όμως που το κάνανε.
Ναι, καλά, έχει, κατόπιν ερωτές έχει αποδειχτεί ότι ήταν, έχει αποδειχτεί, υπάρχει πολιτική εκτίμηση ότι ήταν λάθος αυτή η αποχή. Βέβαια δεν ήταν μόνο αποχή των νεαμικών κομμάτων, απήχαν και αρκετές προσωπικότητες του κέντρου, γιατί ήταν οφθαλμοφανές ότι θα είναι νόθες αυτές οι εκλογές. Αλλά από εκείνο το σημείο και μετά, ναι μεν τα Δεκεμβριανά είναι το καθοριστικό γεγονός που ξαναμοιράζει την τράπουλα, όμως είναι η επιστροφή του βασιλιά και η κυβέρνηση της δεξιάς που πλέον έχουν την πλήρη ανατροπή. Αν έλεγε κάποιος ότι θα γίνει αυτό το 1946, αν το έλεγε μέχρι και τον Οκτώβριο του 1944 και τον Νοέμβριο του 1944, έλεγε κάποιος ότι θα γυρίσει ο βασιλιάς και θα υπάρχει μια κυβέρνηση της δεξιάς, ούτε 10% δεν θα έπαιρνε αυτή η επιλογή.
Μα είναι φανερό ότι αυτές οι οργανώσεις οι οποίες μεταπολεμικά πολιτογραφήθηκαν ως βασιλόφρονες και βασιλικές και δεξιές και τα λοιπά, στην περίοδο της κατοχής είχαν όλες αντιμοναρχική ατζέντα. Ακόμα και ο ΕΔΕΣ είχε αντιμοναρχική ατζέντα. Δηλαδή πριν από το 1943, την άτυπη, αν θέλεις, κήρυξη του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή των πρώτων συγκρούσεων, εμφυλιακών συγκρούσεων, κανένας δεν τολμούσε να πει το όνομα του βασιλιά. Κανένας δεν το... Ακόμα και προσωπικότητες της δεξιάς προσπαθούσαν να πείσουν τον Τσόρτσιλ, ο οποίος επέμενε στην επιστροφή του βασιλιά, πόσο ανεδαφικό είναι αυτό. Πώς ποτέ, με κανέναν τρόπο, τον θεωρούσαν κύριο υπεύθυνο και ήταν για την δικτατορία του Μεταξά. Λοιπόν, δεν του είχαν συγχωρέσει προφανώς και τη φυγή του, πρώτα στην Κρήτη και μετά εκτός Ελλάδας, στην Αίγυπτο και μετά στη Μεγάλη Βρετανία. Εν πάση περιπτώσει ήταν persona non grata ο βασιλιάς στη συντριπτική πλειοψηφία και αυτό άλλαξε άρδιν.
Άλλαξε άρδη μετά τα Δεκεμβριανά και ήταν πλέον, δόθηκε, είχαν πλέον την εξουσία στα χέρια τους, κυρίως από τους 46 και μετά, να πάρουν αυτή τη ρεβάνζ, δηλαδή να ανατρέψουν πλήρως την πραγματικότητα, να καταδικάσουν μαζικά τους αντιστασιακούς. Την ίδια περίοδο είχαμε τα δικαστήρια αυτά, 1946-1949, να καταδικάσουν μαζικά σε βαρύτατες ποινές τους αντιστασιακούς του ΕΑΜ και ταυτόχρονα τα δικαστήρια, τα ειδικά δικαστήρια των δοσυλλόγων, όπως λεγόντουσαν τότε, να αθωώνουν μαζικά ανθρώπους που κατηγορούνταν για τον δοσυλλογισμό.
Να σε ρωτήσω κάτι που μου έκανε εντύπωση όταν, επειδή το βιβλίο σου ακριβώς, και αυτή θα είναι ίσως και η τελευταία ερώτηση, ελλείψη χρόνου, επικεντρώνει στην Αττική και στο τι συνέβη στην Αττική. Σε ποιο βαθμό το τι συνέβαινε εκτός Αττικής πιστεύεις ότι επηρέαζε? Σε ένα σημείο, για παράδειγμα, λες ότι ο Ράλης, ο οποίος από τη στιγμή προέταξε την αντικομμουνιστική ατζέντα και προσπάθησε να δείξει, να πει ότι είμαστε σε άμυνα μπροστά στην κομμουνιστική επίθεση, σε ποιο βαθμό δικαιολογούσε την αστήρικτη από το τι συνέβαινε μέσα στην Αττική, όπου οι επιθέσεις και οι εκτελέσεις εκείνη την περίοδο, δεν λέμε τώρα για τους τελευταίους μήνες του 44, αλλά εκείνη, όταν, το 43, όταν παίρνει ο Ράλης τη σκυτάλη από το Λογοθετόπουλο, σε ποιο βαθμό το τι συνέβαινε εκτός Αττικής μπορούσε να νομιμοποιήσει την προπαγάνδα του ή να δώσει αληθοφάνεια στην προπαγάνδα του?
Ο Ράλης επικαλείται την κόκκινη βία, την βία του ΕΑΜ, για να πει ότι πρέπει να αμυνθεί το κράτος.
Ναι.
Όμως τον Απρίλη που αναλαμβάνει αυτός, η βία του ΕΑΜ δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει στην Αττική.
Ούτε όμως. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε από το καλοκαίρι και μετά, του 43. Έχουμε συγκρούσει στην Πελοπόννησο και κυρίως Σεπτέμβρη. Πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή αυτή η εικόνα που παρουσιάζει ο Ράλης τον Απρίλιο του 43 που αναλαμβάνει, δεν υπάρχει. Το ΕΑΜ δεν είναι τόσο ισχυρό ακόμη για να μπορέσει να μπει, και δεν υπάρχουν και οι όροι ακόμη για να έχουμε αυτές τις συγκρούσεις.
Πρέπει να μεσολαβήσουν και άλλα γεγονότα, όπως η παράδοση της Ιταλίας, όπου τα ιταλικά όπλα να πάνε στον Ελλάς, να πάρει τα όπλα δηλαδή από τους Ιταλούς.
Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, η πρώτη εκτέλεση που κάνει.
Οι επιχειρησιακές δυνατότητες είναι ακόμα μικρές.
Ακριβώς. Η πρώτη εκτέλεση που κάνει ο Ελλάς, όχι ακόμη όπλα, στην Αττική είναι στη Νέα Ιωνία το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο του 43.
Ναι, όταν έχει ήδη παραδοθεί η Ιταλία, λίγες μέρες πριν.
Ακριβώς. Οπότε αυτά δεν ισχύει, και γι' αυτό έχω και αρκετά αριθμητικά δεδομένα από την έρευνα που κάνω. Αυτή η εικόνα, η προπαγάνδα του Ράλη δεν ισχύει ούτε στην Αττική ούτε και στην υπόλοιπη χώρα.
Μενέλα, σε ευχαριστώ για ό,τι προλάβαμε να πούμε. Δεν είναι ένα βιβλίο πυκνοτυπωμένο 400 σελίδων που αν τις απλώναμε έτσι θα ήταν πολύ περισσότερες, αλλά πολύ αποκαλυπτικό, δίνει για πρώτη φορά απόλυτη τεκμηρίωση στο τι συνέβη με αυτές τις κυβερνήσεις, που για τους περισσότερους από εμάς είναι οι γνωστές άγνωστες κυβερνήσεις, οι δοσυλλογικές κυβερνήσεις, και το κυρίως το πόση έκταση, το πόση ανατριχιαστική και καθόλου τιμητική για μας έκταση είχε αυτό το φαινόμενο στα χρόνια της κατοχής. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την πολύ ωραία κουβέντα.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.